Man bija izdomāts riktīgi labs sākums, šodrīt skujoties, bet es nepierakstīju. Un es domāju, es atcerēšos un neatcerējos.
Tagad būs ļoti draņķīgs sākums.
Tagad būs draņķīgs sākums, jo nav kā remontu.
Es tieši tikko uzzināju, ka Lauris neko vēl nav pabeidzis, viņš būšot pēc pāris dienām kaut ko pabeigt radiatoros. Es nezinu. Nu, pasaka, viņš pats jau izdomā.
Tev rakstīja ar bateriju.
Rakstīja baterija, jā. Ka baterija, kaut kas tur jāizdara baterijai. Nu, Lauris, nu redzēs pēc pāris dienām.
Nu jā, bet tie visi ir sīkumi. Mēs esam svarīgākais mēdijs pasaulē, jo tikko ir notikušas vēlēšanas lielākajā demokrātijā. Nē, lielākā demokrātija tā nav. Bet
Indija
tā,
ir lielākā
jā,
demokrātija.
Jā, bet ir notikušas vēlēšanas Amerikā. Kā izrādās, podcasti regulē to, kas notiek vēlēšanās. Jo Trumps aizgāja pie Joe Rogana un tika ievēlēts, un Kamal neaizgāja, un man liekas, pats Joe pat pateica, ka ja viņi būtu atnākusi, būtu pilnīgi citi rezultāti.
Nu, nu, varbūt. Pie mums arī neviens nav bijis.
Mēs regulējam tādā ziņā, ka mēs vienkārši zinām, kas notiks nākotnē.
Jā. Pie mums neatnāca.
Un visi saka, vai tagad ir tik neprognozējami nākotnē?
mēs to darām jau četras epizodes. Jā. Taisnība, jā, ļoti daudz analītiķi un cilvēki virtuvēs un mežu būdiņās spriež par to, ka neviens nezina, kas tagad būs un kā tur būs un ko. Mēs zinām visu.
Mēs zinām visu.
Un tad sākam ar pagājušās nedēļas.
Nē.
Pagājušās, nē.
Man liekas, zin kā, sākam ar to, ka vispār bija nu, tā lielā ziņa, par kuru jau mēs runājam, ir tā manā uzturē diezgan bēdīga, tāpēc mēs nomainām to, kas mums sāp šoreiz uz tādām priecīgām ziņām, lai būtu mazliet pacilātāks garastāvoklis.
Jā. Jo sāp mums visiem, es raudāju un dzēru vīnu, alkohola lietošana kaitīgi jūs veselībai. Un tāpēc šodien ir jābūt ar kaut kādu pozitīvāku dzirksti dzīvē.
Jā, tu izskaties šobrīd ļoti pozitīvi.
Paldies.
Kāda ir tev priecīgā ziņa?
Mana priecīgā ziņa ir šāda, ka zinātnieki, populāra zinātniskā vietne Science Alert, ir sapratuši to, ka stāvēšana nav veselīgāka par sēdēšanu. Ka tas bija mīts. Cik tur tos tūkstošus cilvēkus, ļoti daudz tūkstošus cilvēkus rekomendos pierakstos, kaut kur bija no kam 83 tūkstoši cilvēki bija.
Tas profesionāls.
Jā, man ļoti profesionāli pieraksti. No viņu vietpulksteņiem ir tā kā vākts info, un izrādās, ka nav vērts stāvēt, var mierīgi arī sēdēt.
Pirms pāris gadiem bija sacelt vētru par to, ka vajag stāvēt, nu, un sēdēšana ir jaunā nāve. Es tieši gribēju izmēģināt.
Stāvēšana arī tagad ir nāve.
Bet par to profesionālo skaņu, Uldi, tev vajag uz nākamo reizi paņemt datoram pelīti, nu tādu atsevišķi, jo pieņemsim, kad es klausos, žurnāli ir raidieraksts, tad Ozoliņam vienmēr klik, kamēr viņš runā, un es domāju, o, cik daudz viņam pieraksti.
Ilgu laiku arī krustpunktā ar to bija slavens, ka bija Aidim bija lasot ziņas.
Ā.
Ok, labi, tas tiks izdarīts, bet tā kā tu gribēji pozitīvu ziņu, tad nevis stāvēšana ir tikpat kaitīga, kā... Sēdēšana, bet otrādi.
Bet
abas.
Stāvēšana ir tikpat nekaitīga, nē, sēdēšana ir tikpat nekaitīga kā stāvēšana.
Jā, teiksim. Nav vērts stāvēt. Tā kā, protams, galvenais ir kustēties, bet ja jūs negribat kustēties, tad var arī mierīgi nestāvēt, tas neko nevienam nedos. Var mierīgi sēdēt. Man tās ļoti priecīgas ziņas, jo man nepatīk stāvēt.
Tāpēc mēs sēžam.
Jā.
Jā.
Tāpēc mēs esam tur,
mēs
kur mēs esam.
Tieši tā.
Man ir divas priecīgas ziņas, un es nevarēju saprast. Nu, es varu vien tādu īsi izstāstīt vienu priecīgā ziņa. Lielbritānijā finanšu ministri paziņoja, ka lejamajam alum tiks samazināts nodoklis par 1,7%. Tāpēc, ka laikam, divas trešdaļas no alus, kas tiek patērāts Lielbritānijā, vispār tiek patērāts krogos lejamais alus. Un es redzēju video, kur tieši tas tiek paziņots, un tajā mirklī parlaments vienkārši uzsprāga, urravās un gavilēja. Jā, viņa teica, un tāpēc mēs samazinām 1,7% un visu. Nu, es vienkārši priecājos arī par citiem. Tas neskar mūs, bet man patīk priecāties par citiem.
Ka kāds varētu beidzot tajā nodzeršanās līmenī pārspēt Latviju?
Tas nav viegls uzdevums, ir.
Bet Britiem ir, viņiem ir potenciāls labs.
Ko jūs gribētu labāk, lai samazina pa 1,7%?
1,7%.
1,7% samazina nodokli vai par 1,7% palielina stiprumu?
Nodokli.
Nodokli.
Nē, man stipri... Nē.
Stipros,
kāpēc stiprināt? Nē, nu, kāpēc vispār alam? Tā kā, nē.
Jā.
Un ātru otru īstenībā man priecīgo ziņu. Es uzzināju, ka Islandē cilvēki met putnus jūrā.
Forši.
Ja viņi pielikt vienu i burtiņu, un tas būtu Krievijā, tad tas vispār būtu pavisam laba ziņa.
Jā, es kamēr man salīdu. Bet nē, tur ir, es gan nevarēju saprast, vai tiešām tas ir tāds tūkojums. Angļu valodā ir puffins tie putni.
Jā, tur īslādē tādi pukšķīši.
Jā, un latviski Google teica, ka tie ir tuklīši, kas man likās interesanti. Un viņi
uz zemes... Tu esi izklausā pēc fatshaming, ka viņš mat.
Nē, tur ir cits stāsts. Tur ir tā, ka viņi pārojas uz zemes, un tad tie mazie bērniņi, tad, kad pienāk rudens, viņiem jātiek uz jūru. Bet viņi to dara nakts laikā un orientēties pēc mēnesis. Bet viņi dažkārt samulst no pilsētas gaismām, un viņi aiztentrē uz pilsētu. Mm-hmm. Un tad cilvēki viņus noķer, pēc tam aizved pie vetārs, viņi pārbaudoja visi kārtībā, un tad viņi dodas uz jūru un met viņus iekšā jūrā.
Kamēr vecāki pārojas.
Nē, viņi jau ir izpārojušies.
Viņi ir izpārojušies. Labi.
Bet man liekas tāda jauka ziņa, ka cilvēki tur tiešām viņiem ir tādas kopienu cilvēku, kas ļoti aktīvi meklē tuklīšus.
Un, lai mastu jūrā.
Tas noteikti ļoti relaksējoši pasākums, jā. Gan vieniem, gan otriem.
Es arī labprāt dažus iemestu.
Jā. Ok, man ir vairākas labas, vismār labo ziņu birums ir neticams pēdējās nedēļās, bet man laikam ir jābūt tam, kas saka, ka mēs beidzot esam nokļuvuši Twitteri, jeb X tajās melnajos sarakstos, un mēs esam izpelnījuši. Nu, pagaidām ļoti maz uz abu roku pirkstiem saskaitām uz komentāru skaidrs, bet ir pērles. Pēc iepriekšējās epizodes reklāmas cilvēki ir izteikušies. Ja kaut kur piedalās kronis, ir skaidrs, ka nav vērts tērēt laikus. Kumiša ar dzīvi neapmierināts personāšs. Un Elīna bija, tev bija, ja kādam ir krāsota mati, tad skaidrs.
Zili, jā.
Jā.
Un man tieši bija dilema, jo es gribēju, man rītā arī jāiet pie friziera, un es gribēju nokrāsot apakaļ brūns, bet es tagad neļaušos heiteriem un turpināšu tos zilos.
Jā, ne humori, ne inteliģenci, samākslot un lieki. Galīgi garām, rupjība, klauni, stūbi un nožēlojami, kas tas par...
O, tas kaut kas jaunas vēl klāt
pie. Jā, tur ir kaut kas pierakstīts.
Paldies.
Kaut kā jau tā nauda jāapgūst, neviens nav teicis, ka ar stūbumu nevar. Mm-hmm. Nu jā. Vārds sakot, paldies visiem komentētājiem.
Es tikai vēlētos atgādināt, ka man ir iebis dzīve un es esmu neapmierināts.
Jā, bet paldies komentētājiem. Jūs esat sadzirdēti, tāpēc...
Ņemsim vērā.
Jā, ļoti daudz laiku bija salīdzinot ar citiem videošiem. Paldies heiteriem.
Jā, nu, ir vērts censties, ir prieks.
Tā bija priecīgā ziņa.
Tā bija priecīgā ziņa, jā.
Nē, man bija vēl viena. Tas nozīmē, ka mēs esam pamanīti. Mm-hmm.
Man bija vēl viena priecīgā ziņa. Man bija priecīgā ziņa par to, ka ietaupīja pusi no naudiņas, kas bija paredzēta Rail Baltica, par ko mēs jau te izrunājāmies. Un atrada iespēju ietaupīt tur gan īsti kaut kādas 4 miljardus, ja nemaldos.
1,5, man liekas.
Nē, pēdējā ziņa bija no Briškana kunga, bija, ka viņš ir pusi. Nu, svarīgākais ir tas, ka Rail Baltica izmaksas esam samazinājuši teju uz pusi. Un tālāk seko video.
Kur Kulbergs saka, ka nē. Es redzēju, tie ir māņi. Neko viņi tur neietaup, viņi pārceļ uz otro kārtu. Un tas maksās tikai dārgāk.
Jā, bet es redzēju ziņu, ka Prāta Vētra strādā pie jauna albumu. Un es domāju, ja viņi raksta pa tādu diezgan dārgu albumu, tad tas vienalga ir 5 par skaitlis. Un es sarēķināju, ka par šo ietaupīto naudu mums sanāk kaut kādi...
Cik albumu sanāk?
Nē, mēs varam izvēlēties, jo sanāk ļoti daudz. Es saku, ka ņemam kaut kāds 20.
20 albumu.
Jāizvēlās vai nu pabeigt šo projektu vai Prāta Vētras albumus?
20 Prāta Vētras albumus.
Es labprāt gribētu projektu, tad vēl 7 projektus.
Es tieši gribētu teikt, Uldi, mēs tā kā par priecīgajām ziņām, ja tu mums soli 20 Prāta Vētras albumus, tad tās vairs nav priecīgas ziņas.
Jā, bet viņi kļūs ar katru labāki.
Jā, tā es esmu dzirdējis.
Un cilvēki kļūst vecāki, viņi kļūst bērnu prātā, līdz ar to tie pēdējie albumi būs tādi paši kā pirmie. Nu, Veronika, viss tā klasika.
Veronika, man patika.
Jā, iedomājies, Prāta Vētra ir 80, tā kā džekiem būs pie 80, viņi rakstīs, Reigani atdzīvosies un viss tur notiks.
Jā.
Labi, ko mēs pagājušo reizi sarunājām? Nospēc zvaniņu, lai kaut kas notiek. Pirms ejam pie šīs nedēļas svarīgajām ziņām. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par, nu jau sen aizmirstu skandālu par Selmas Leverences. Kailfoto, mākslīgi radīto Kailfoto, kas bija nokļūst sociālajos tīklos. Un mēs prognozējām ļoti daudz Kailfoto. Es prognozēju, ka šis bildes radītājs...
Dziļviltojums.
Jā. Es prognozēju, ka šīs bildes, šī dziļviltojuma autors pats tiks Kailis kaut kur uztaisīts. Tu teici, ka vajadzēs visi deputātus Kailis nobildēt. Un Jānis prognozēja, ka visiem būs...
Drīz tā.
Visiem pasaules iedzīvotājiem, kas ir sasnieguši pilngadību.
Būs dziļviltojums.
Būs kopā ar pasi, jā, tā esi nevis dziļviltojums, bet savu skālfoto.
Bet savu skālfoto, lai viņi nevarētu šantažēt.
Un datu bāze būs pieejama internetā, un es teiktu, ka mēs uz to ejam.
Jā.
Jo es pagūglēju naked picture, nu, naked.
Big boobs.
Un, diezgan, un atradies.
Jā, es atradu naked diezgan boobs, daudz. Ladies naked.
Daudz jau, tā, daudz jau ir sākuši.
Kaut es arī vīriešu.
Es tur arhīvu atradu, tur bija, kā tur bija.
Ne, tur visādi, bet
ir razzars.
Tā kā mēs ejam uz to deputātu pagaidām.
Porn.com, tur man liekas, tas ir lielākais arhīvs.
Nevajag, nemaz vienkārši ierakstu Google. Un es rakstīju arī deputātus.
Neatradu.
Jā, izmaršu lēsēt to.
Ā, to tur bija.
Tas tur bija, jā.
Okay.
Moldovas vēlēšanas. Moldovas vēlēšanās mūsu prognozes bija diezgan absurdas, tur bija par to, ka mēģinās uzpirkt ar banāniem, ar kuponiem, ar kāju masāžu.
Jā, tas bija mans, man liekas.
Es teicu, ka Krievija mēģinās uzpirkt sunīšus, kas meklē naudu.
Jā,
un Elīnai bija ļoti vienkārši Putins beigs pastāvēt un iestāsies
man tāds vienmēr ir, man tā man mūžīgā prognoze. Tikai teiks, viņam ir vēl draugs pievienojies.
Ja kas ir noticis, ja tajā stāstā ir attīstība, ir noticis tas, ka notika otrā kārta prezidenta vēlēšanām un ir labas ziņas.
Vismaz uzvarē, kāda laba ziņa?
Jā, uzvarēja līdzinājā Moldovas prezidenta, knapi, bet uzvarēja un te Krievijai neizdevās izvērst to, ko viņi vēlējās izvērst.
Te, ka tomēr ir priecīgas jā. Prezidentu ziņas.
Jā, mums jau arī prezidents pats
priecīgs.
Priecīgs.
Priecīgs. Un par pulksteņu grozīšanu.
Tievs, tas tiešām šķiet, ka tā kā pirms gada mēs pašurinājām.
Visi būšot izgulējušies. Tu teici, ka griezīs pa divām stundām. Un es teicu, ka griezīs pa divām stundām, bet tad griezīs atpakaļ. Bet patiesībā pagriez un nekas īsti dzīvē nemainies. Bet mēs jau rakstiet komentāros, ja jūs nepiekrītat, mēs vienojamies, ka mēs visi šeit esam par pulksteņu grozīšanu. Jo kaut kas jauns dzīvē. Kaut kas pamainās.
Un redzi, un vēl mēs toreiz runājam to, ka katru reizi, kad kaut ko mēģina mainīt ar to pulksteņu grozīšanu, kaut kas traks notiek pasaulē. Tad tur Covid sākās, tad bija karš, un pasties re, kur atkal ķērāmies pie pulksteņa.
Un atkal.
Un ir? Atkal ir prezidents.
Nu, tad pie prezidenta arī ejam. Tad sāksim ar kaut ko īpašu. Es nezinu, Elīna, vai tu atceries, bet pagājušajā reizē. Pirmā ziņa, protams, par ASV vēlēšanām.
Mm.
Tie, kas palaid garām, ja kāds no šī uzzina ziņas, tad Trumps tika ievēlēts.
Jā, ja nu tiešām nekur ziņas neuzsūc.
Nē, ir cilvēki, kas tikai šo podcastu klausās. Mēs taču aicinājām tā darīt.
Jā, protams.
Jā, tātad Trumps ir ievēlēts ar nosacīti lielu pārsvaru, un kas interesanti, ir diezgan liels pārsvars arī tajā.
Popular vote.
Jā,
tātad absolūtajās,
absolūtajās balsīs atšķirībā no iepriekšējās reizes. Viņš šoreiz ir ievēlēts arī skaitliski, ne tikai pēc tiem elektoriem, par ko mēs runājām iepriekš. Bet mēs pagājušajā reizē prognozējām, kas notiks ASV vēlēšanās.
Es teicu, ka vienēs Kamala Harris, viņa vienēs Trumps, tad es uztetovēšu viņa seju savus pieres.
Nu, beigās,
es varu lūdzu tā nedarīt.
Beigās mēs novienojamies, ka tu uztetovēsi kaut kur mazu futbolu būviņu. Mm,
jā, labi. Es kaut kur izdomāšu.
Tevi,
bet jūs neteicat, kad?
Jā, bet tev ir izdomāts, uz kuras ķermeņa daļas?
Nē, bet kaut kā šis izklausījās tā erotiski viegli.
Nē, nu...
Bet kur nē, tu gribētu? Nē, nu, tā, gribētu sejas tomēr?
Jā, ja tu tagad tā... Nē, pirms tam es biju domājis, nu tā kā laidīsim tev brīvi, lai nav uz tā kā uz sejas, bet tagad tu man apvainoji tādā seksuālā tādā šajā tā... tad es saku, nē, lai ir uz sejas, uz pieres futbolu bumbu.
Nē, jūs neteicāt kur un jūs neteicāt kad. Tā kā es vēl varu pagaidīt bišķiņu, bet es uztetvēšu sapsolu. Sieviet un vārds.
Labi. Es minēju, ka būs kaut kas par citplanētiešiem. Vēlēšana, priekšvēlēšana posmā man šķiet, ka nebija.
Man šķiet, ka citplanētieši ir ietekmējuši šīs vēlēšanas.
Jā, bet es tajā prognozēšanas brīdī īsti... Es
izšļūcu.
Es izšļūcu un īsti nepateicu neko. Un Jānis tā kā arī gribēja atturēties, bet tomēr teica, ka tic labajam, ka Kamala izlīdīs tev radāt sats un paņems Pensilvāniju un viss būs labi.
Bet viņš bija arī realis, viņš teica, ka viņam tomēr šķiet, ka vienēs Trumps. Jā.
Nu, redz, tāpēc jau es arī, jo zin, kā, tagad visi ir gudri. Es jau arī tā domāju, ka es atceros to vilšanos, to sajūtu, kas bija 16. Gadā.
Mm.
Un man bija tas prieks un laime būt radio ēterā no rīta tajā brīdī, kad viss tapa skaidrs.
Arhīvā var atrast, kā Uldim aizlūst balss, kad viņš lasa šīs ziņas.
Nu jā, un šoreiz, nu ko, Trumps ir ievēlēts. Kā tas notika un kāpēc tas notika, mēs izrunājam to, kāpēc tas notika. Jo nu, daudz nezinu, kāpēc
nē, nu,
tas
tur notika. Ir diezgan daudzas lietas, man liekas, un droši vien daudz citu to var precīzāk pateikt, bet man liekas, nu, tur tā nav viena noteikta lieta, bet tur Zvaigznes sastājās, kā vajag.
Bet 70 miljoni cilvēku nav muļķi. Pat, ja
nu, daudz Trump... ja nenobalso par Trumpu.
Pat, ja Trumps ir, ne, 70 miljoni nobalso par viņu.
Par...
No apmēram.
Ā, sapratu, pielic.
Tas, ko mēs šeit neredzam, cik ļoti patiesībā balsojums bija nevis par Trumpu vai Kamalu, nevis par vērtībām tādām un izvarotāju kriminālu sodītu miljardieru otrā pusē, bet vienkārši par pašu cilvēka maciņu. Par to, kas tev ir makā, par to, cik maksā degviela un cik maksā piens veikalā.
Nē, nu tādā ziņā, man liekas, labā ziņa ir, ka beidzot mēs varam lūkoties uz ASV un teikt, ka mēs esam nobriedušāka sabiedrība nekā viņi, ka tie nav tā.
Pagaidām.
Nē, bet arī kopumā, jo parasti, nu ir tas arī, ko saka, ka īstenībā, ja ir kaut kāda liela inflācija, tas dzīves līmenis krītās, tas ir principā nāvējoši tajā mirklītai pie varas esošajai partijai. Bet mums inflācija bija liela, bet mēs pārvēlējām jaunā vienotību ļoti daudz balsu iegūt, pat vairāk nekā pirms tam. Līdz ar to mēs esam otrā.
Jā, mums tomēr rūp tas līdzcilvēks arī.
Jā, mums arī tas līdzcilvēks.
Jā, es tieši par to arī domāju. Es domāju, jā, bet mēs taču tāpat, mēs gan padomājam par to piena paku, gan arī padomājam
mēs arī padomājam, līdzcilvēku. Jā, un arī par Ukraiņiem un tā. Mēs nedomājam tikai par savu.
Varbūt te ir tas mazās valstiņas plus, ka mēs varam aizbraukt uz Viļāniem un aiziet uz tirgu un aprunāties ar cilvēkiem, ja tur ir tirgu.
Tu tā izdarīsi?
Nu, reizēm, jā.
Kad tu pēdējo reizi biji Viļānos?
Šis nav par mani, šis ir par valsti.
Es varu pateikt, kad es biju pēdējo
Mums reizi. Visiem vajadzētu tā darīt. Nē, es atceros, es jaunībā braucu uz saļumbalēm, bet tas bija drusku citādāk. Mm. Bet aizbraucu...
Tur arī viņš parunājās, bet ne tirgū.
Ar ķermeni.
Bet mums tie, ja tur pa vidu ir tūkstnesis un viss kaut kas, tad mums tie cilvēki ir tuvāk, un tu vienkārši redzi, kā kuram iet. Lai gan dažs labs arī vienalga sēžot. Tie Rīgas kungi jau nemaz nezinu.
Nē, tā jau arī ir. Nē, man liekas, arī tur, nu, vēl ir kaut kādas tās lietas, kas tur ir, ka īstenībā demokrāti uzskatīja, ka tā daļa, kas ir par viņiem balsojuši, melnādainie vīrieši, latīņa amerikāņu vīrieši, kas vēsturiski ir balsojuši par viņiem, šobrīd visi pār, nu, tā kā aizšūpojās uz Trumpa pusi.
Ir, Amerikā ir tāds ciematiņš, tu gribēji teikt kaut ko?
Nē, viss kārtībā droši ar
Amerikā ciematiņu. Ir tāds ciematiņš, kur ir seši iedzīvotāji, seši balstiesīgie, un
jā.
Viņi katru gadu, katru reizi viņi paziņo pirmie. Viņi ar to ir tā kā slaveni, ka viņi vienmēr paziņo pirmie.
A, tie bija tie trīs.
Jā. Iepriekšējā reizē bija milzīgs, man liekas, ka bija...
Pagad, tur ir seši cilvēki seši?
Seši. Nu, tas ir tā kā mežā.
Cik forši.
Jā, viņiem mazs iecirknītis, un tad viņiem to balsu skaitīšanai vajadzīgas kaut kādas 8 minūtes vai kaut kas tāds. Un tad viņi uzreiz paziņo, ka pie mums mēs iekrāsojam savu ciematu tādā krāsā. Un ja iepriekšējā reizē bija...
Ja Baidenam 4-2, man liekas.
Pat vairāk bija. Nu, labi. Katrā ziņā 3 ir mainījuši no 6, 3 ir mainījuši viedokli. Un tie 3, kas iepriekš bija par Baidenu, tagad ir mainījuši viedokli un ir par Trumpu.
Es domāju, kas viss tajā laikā noticis viņu starpā, ka, un vienomēr seši cilvēki savā starpā nevar vienoties, par ko viņi grib, viņi ir gan jau sastrīdējušies, arī bijuši vislāk kādas debatas tajā mežā. Viņiem,
nu jā, arī tas izliktas zīmes pie mājas. Es vēlētu atzīmēt, ka īstenībā nevajag klausīties visos ekspertos pirms vēlēšanām, vajag klausīties divas...
Mūsos pēc vēlēšanām.
Mūsos pēc,
bet ja vēlēs zināt, kas notiks, protams, mūs ir jādodas uz vienu bāru Francijā, kurš 100 gadus...
Franču arī... bārs jau arī Rīgā ir.
Jā, bet tas... Nu, vairs, man liekas jau vairs
nav.
Ir.
Franču bārs.
Ir, vēl bija tur...
Franči.
Vēl bija karoks. Vēl
jā?
Tur.
À, labi,
man šķiet, bet, jā.
Nu, katrā ziņā tur ir tāds viens bārs, kur jau 100 gadus uz katrām vēlēšanām viņi arī veica savu balsojumu. Un šo 100 gadu laikā, 1924. Gada, tikai divas reizes viņi ir nepareizi nobalsojuši un nav uzminējuši, kas būs prezidents. Tā ka ir jādodas vai tur, vai arī šobrīd vispopulārākais nīlzirgs pasaulē, tas mazais nīlzirgu mazulītis, esat redzējuši zaudārzā?
Mēs kaut ko mazliet redzējām, bet es to taupu īpaši skumjiem vakaram, kad es paskatīšos mazo
nīlzirgu.
Jā, viņi arī izvēlējās ar diviem ēdieniem, vai Trumps vai Kamala, un viņi arī izvēlējās Trumpu. Tā ka principā, ja jūs zinat, ko šie divi izdara, tad jūs zinat...
Nīlzirga mazulis.
Nīlzirga mazulis un Franča kafēnīca. Nē, bārs.
Kas tad notiks tagad? Jo mums tāds ir ļoti dzīvniecisks šis raidījums, jo Nīls Erika Mazulis nav pēdējais dzīvnieks, kas nonāk mūsu mutēs. Es atvainojos par šo izteicienu. Jo...
Es apcītu Zuzē Japānā labi iet, viņai būs uz 35 gadi.
Nu re, jo mēs runāsim arī par lapsu un arī par briedi, un šobrīd runājam par zilo un trauku veikalā, ja tā varētu teikt. Bet man ļoti...
Par zirgu slimnīcā.
Jā, komiķa John Mulaney pirms iepriekšējā Trumpa valdīšanas laikā viņam bija līdzība, ka šobrīd ir tā, ka zirgs ir izsprucis brīvībā slimnīcā. Neviens nezin, ko viņš darīs. Un pats zirgs arī nezin, jo viņš nekad nav bijis slimnīcā. Ko zirgs var sastrādāt slimnīcā? Un tad es domāju šodien par šī brīža situāciju. Tas, ka zirgs vienreiz jau ir bijis slimnīcā, nemaina pilnīgi neko.
Jā, tad nav tā, ka pēkšņi visi zina, kā ar to zirgu.
Jā, tagad viņš zina, nē, šī reanimācītais neiešu. Nē, viņš tāpat nezina, ko viņš darīs. Bet mēs zinām, man ir prognoze. Ja mums jau nav ko teikt.
Ne, man ir viena lieta, ko teikt. Nu, tā kā man ir tāda, es vakar sev visādi mierināju.
Vispār tu varētu domāju, arī izkliegt, jo tu vakar gribēji kliegt.
Jā, es vakar gribēju kliegt, bet šodien es esmu pamodusies ar pozitīvu skatu nākotnē, un es domāju, nu kā, viņš ar tom dusmām, viņš ir ļoti šķēls to sabiedrību ļoti, un tad un dusmas var tad šķelt vai vienot, un tad man šķiet, ka mums vajag izvēlēties to otru variku. Nu jā, es vienkārši tik ļoti daudz cilvēku bija nolaiduši rokas un tā padevušies. Man liekas, ka tā nevajag darīt, jo ja pretējā puse, ja tomēr Kamala būtu vinējusi, tad būtu traks lietas notikt, man liekas, Amerikā. Tur viņi tāda agresīva uzvestos. Jā, un tad mums kaut kā varbūt nav jābūt agresīviem, bet tādiem stiprākiem bišu.
Bet man vispār liekas interesanti, ka...
Bet zinu, tā, kas būtu amerikānieti.
Nu jā, tieši tur tā lieta, tas ir to, es gribēju teikt, ka mēs tā kā esam tāda kaut kāda... Pēkšņi tā tāda vecāki, jo īstenībā jau, nu labi, skaidrs, ārpolitika, nu, viņi balsoja par iešpolitiku, mūs interesē viņa ārpolitika, un tas ir ļoti nopietni tādā ziņā domājot par Ukrainu un pārējo, bet ja mēs cenšamies nedomāt tik nopietni, tad īstenībā kaut kā tā dīvaina, ka mēs ir tā sēžam kā tāda vecāka, kas ir pirmo reizi palaiduši kaut kādu pusaudzu uz ballīti, un viņš...
Un es sazvanīšu citiem vecākiem un runāju.
Es redzēju, ka viņam bija tur aizbieras līdzi vai kaut kas... Nu, ka tiešām mēs tādu stresaini sēžam, bet mēs jau ietekmēt neko nevaram.
Jā.
Un mēs jau arī neko nevaram darīt. Bet man patika,
mēs varam darīt ar sevi kaut ko.
Bet jā, man patika, ka tu vakar teici, ka tu iesvarīt zupu. Es kaut ko darīsi.
Jā, sev lai, jo ja es sev uztaisīšu zupu, es būšu priecīgāk, un tad es būšu, un tad jādara labas lietas sev.
Jā, tu vari zupu, es gāju zupu. Pirtī.
Malacis.
Bet tu gribēji arī kaut ko citu darīt.
Es gribēju nomazgāt auto, bet to man neizdevās, jo bija nolicis konus priekšā auto mazgāto uz durvīm, jo es negribēju pats to, kur pašam...
Ļoti labs tās.
Es gribēju iem... jā. Konus bija priekšā durvīm, un es aizbraucu projām.
Kādā krāsā tas konus bija?
Oranžs.
Oranžs, jā.
Trump krāsā. Jā, bet es esmu apkopojis vairākas labās. Jā, tad dari kaut ko ar sevi.
Jā.
Tā ietekmēs ASV politisko.
Jā, nopļauju nākas.
Aktīvāk. Iepriekš varbūt negribējās kaut kādu aktīvu atbalstu.
Es arī darbdienā pirti neesmu kūris, bet tas iekūri.
Es domāju, nākamreiz, kad būs prezidenta vēlēšanas, man aktīvāk ir jāsakās soctīklos, tad ieklausīsies tie amerikāņi vienkārši.
Jā.
Viņi sapratīs.
Nē, nu, vispār, nu, vienkārši, lai arī kaut kas neatbalsojas mūsu zemītē, nu tā viss, kas...
Jā, un lai neatbalsotos, es esmu sarakstījis dažas pozitīvas lietas.
Man arī ir pozitīva prognoze.
Tāpat nav prognoze, tās vēl nav prognoze. Šis ir vienkārši pozitīvais, ko mēs varam labi saskatīt šī brīža situācijā. Sliktāk būt vairs nevar. Lai gan to mēs teicām arī 16. Gadā, un tad atnāca Covid. Jā.
Pupupu.
Viņš vairs nekandidēs.
Tā viņš vismaz teica.
It kā teorētiski.
Un tur īstenībā ir inčīgi, jo teorētiski nevar, nu parasti, nu ir tas, ka divi termiņi un viss.
Jā.
Bet man liekas, vai tas nebija jau...
Putinam arī bija tas pats.
Jā. Clintons laikam jau bija tā kā runājis par šo, nu tādā ziņā, ka tur īstenībā, ka šitas te... Konstitūcija viņiem tur tā saka, ka nevar būt divi pēc kārtas, un īstenībā izlaiž, tad var būt vēl viss kaut kas. Nu, tā, ka tur viss kaut kas var notikt.
Bet vienmēr jau ir, nu, ir tie 4 gadi cilvēki ir ļoti vienmēr taču neapmierināti ar to, kas notiek, vienalga, kas notiek. Visu laiku ir neapmierināti. Un tad iet uz balsot par otru, tad atkal ir neapmierināti, tad atkal metas uz otru, tad atkal ir neapmierināti, tad tāda mūžīga rotaļa. Nu, labi.
Lielbritānija ir labs piemērs.
Bet 4 gadus pirms Obamas arī bija Bušs un arī bija tur tracis ar visu Irāku un visu. Un tad
nu jā, nu redzēs, kas tur būs. To jau, zin kā, nu, mēs jau tiešām laikam...
Mēs esam, nē, nu, visi viņš... saka, ka nezin, kas būs. Mēs sakam, kas mēs zin.
Es zinu. Es tagad pāriem pie prognozēm?
Pāriem pie prognozēm. Man sakt?
Labi, jā.
Es nezinu, gribējās tā.
Uldi?
Zvaniņš esat jālieto biežāk, raksta klausītāji. Uzsidvārējas.
Tieši rēdē.
Lūdzu.
Man ir ļoti konkrēta prognoze. Tuvāko nedēļu laikā atklāsies, ka šis mistiskais personāžs, jo pats Trumps teica, ka viceprezidenti nav paik svarīgie. Nu, viņš gan to vairāk teica runājot par Kamalu, bet nu, arī viņa tas līdzskrējais J.D. Vance, kāds saka running mate, tas ir līdzskrējais, vai ne?
Skrējai čomiņš.
J.D. Vances izrādīsies, ka viņš patiesībā, tu uz mani tā skaties, it kā tu būtu prognozējis to pašu.
Es gaidu, ka tu pabeigsi, un man šķiet, ka jā.
Ka viņš ir Melānija.
Nē.
Ka viņš īsti, ka tā ir Trumpa sieva. Trumps ir iešmugulējis savu sievu labā amatā, mazliet piestrādājot ar grimu. Paskaties uz viņiem tā galvā.
Piemiedzot acis paskaties.
Jā, iedomājies galvā viņu abu sejas, tad pieliec klāt, jo kāpēc Melānija bija saulesbrillēs vēlēšana dienā visur?
Lai viņi neatpazītu kā J.D. Vance.
Jā, kāpēc viņa tik reti, kāpēc viņa tik ilgu laiku bija pazudusi no tā? Viņš braukāja bez sievas pa visām tām savām lielajām runām. Mm-hmm. Mm-hmm. Vienkārši uzlika mazliet lieko bārdu, jo
lieko bārdu.
Jo šī Vance kunga seja nu, ir tāda. Nu, kaut kas tad tajos vaipstos ir līdzīgs. Tā kā es saku, ka tajā brīdī, kad pēc 6 mēnešiem, kad Trumps ievāksies...
Pēc mazāk.
Jā, janvārī, jā. Jā, pareizi.
Jā.
Viņš ievāksies Baltijā namā, un tad viņiem būs tā kā tādā sliktā seriālā, jo viņiem visu laiku būs jāspēlē tā spēle vienā istabā.
Ka nevar
Melānija aiziet no istabas, un Vance atnāk.
Vance, vai patīk. Tā kā Vanskars.
Nu, tad, nu, labi, ja Elīna, tu teici, ka tev izklausās līdzīgi. Tad...
Nu, man šķiet, ka izrādīsies, ka J.D. Vance ir īsnībā...
J.D. Vance,
ka viņš ir īsnībā iesūtītais spieks, jeb viņš ir demokrāts, ja? Nē, jā. Viņš ir republikānis tagad, bet viņš īsnībā izrādīsies, ka viņš ir demokrāts. Un tad tur kaut kas notiks. Viņš tur no iekšpuses kaut ko... Jo viņš jau iepriekš viņš kritizēja Trumpu.
Jā, viņš teica, daudz. Ka sliktāk nevar būt.
Nu,
viņš jau nosauca Hitleru viņu.
Jā, un viņš un tagad tēlo. Un viņš tagad tēlo un izrādīsies, ka viņš tomēr viņam būs tās... Bet viņš neko nevar izdarīt, jā? Tie viceprezidenti.
Nu, Trumps...
Trumps jau nav tas pats jaunākais kumeļš.
Jā.
Labi, neiesim tumšās. Bet tas neizslēdz manu prognozi.
Nē.
Tikpat labi Melānija varbūt baļģērbasies par J.D. Vance un ir demokrāts.
Jā.
Un tad īstenībā neizslēdz manai, jo man nav ar J.D. Vance, man ir ar to, ka Trumps īstenībā viņš ir visu laiku testējis robežas, sakot kaut kādas tur rasistiskas lietas, sakot kaut kādas vaiprātīgas, darot kaut kādas vaiprātīgas lietas, un ka viņš ir to sfēru, kas ir ar rasismu, ir izsmēles mazliet, un viņš ies vienkārši tālāk, viņš mēģinās pēc iespējas absurdākas lietas kaut kādas tur paziņot, un tur viņš...
Mr. Trump, if you hear this, give us a call, we... Nu, sapratā doma, jā. Mēs varam palīdzēt.
Mēs varam palīdzēt, jā, tur viņš tagad paziņos, ka visiem ir tur jāstaigā tā pietupjoties, un tad, nu, ka viņš izmaiņas ierosinās, jo viņiem, cik saprot, arī senāts ir pārgājis republikāņiem, un The House arī
laikam.
Divus gadus būs...
Viņš varēs darīt visu, ko vēlas.
Nu jā, un tieši tāpēc viņš vienkārši mēģinās pēc iespējas absurdākas lietas, un tajā pašā laikā viņš arī pārdos kaut kādas savas lietas. Nu, ka būs iestrādāts likumdošanā, ka ir obligāti jānopērk tur plasmas Trumpa amulets. Un skatīsies, kā vai tas iet vai neiet, un viņš tā pamzam.
Viņš ir viesnīcinieks, viņš uztaisies Baltijā namā Airbnb.
Jā. Un nevis tāpēc, ka viņam to gribas, bet viņš vienkārši
ies tik tālu.
Jā,
cik tālu
es varu.
Jā, jo tikko parādījās arī, skatījos, bija kaut kāds, es ceru, ka tas rīsts, varbūt arī nav īsts, bet avīzes izgriezums no viņa intervijas, laikam 20 cik tur gadus apakaļ, kur viņš teica, viņš kādreiz iet par prezidentu, viņš iet noteikti no republikāņiem, tāpēc, ka tik viegli manipulējam tautu, un viņš varētu visu kaut ko stāstīt, visu ticētu. Neko viņš prognozēja, viņa bija taisnība.
Jā. Ir vēl viena laba lieta, jo vienlaicīgi ar šīm vēlēšanām notika arī visādi referendumi un tika balsots, un es lasīju, ka referendumā par abortu atļaušanu vairāki štati, kuros līdz šim tas bija.
Štata konstitūcijā.
Jā, štata konstitūcijās referendumā nobalsots par to
nostiprināts. Tiesības uz abortu.
Tiesības uz abortu.
Jā. Nelūkosim viens uz to, ka Trumps iespējams ievesīs federālu aizliegumu abortiem, bet tas viss. Ir.
Zirgu slimnīca.
Viss tagad ir ģendīvans.
Labā ziņa ir tāda, ka 4 gadus mums būs ko runāt daudz. Ai. Labi.
Es gribēju... Es gribēju pateikt, ka zirgs slimnīcā ir forši, bet mums taču ir savs Zilonis draugu veikalā. Mm. Un Zilonis ir republikāņu simbols, līdz ar to.
Tu esi ģēnijs, Ulti.
Paliekam. Paldies. Paliekam pie Zilonis draugu veikalā. Bet mums ir citas zvēru lietas. Lapsa kūmiņš, vai ne?
Lapsa kūmiņš.
Jā.
Lapsa kūmiņš.
Ko Lapsa kūmiņš atkal ir sastrādājis? Kāpēc Latvijas es noskaties viņu video. Kāpēc Latvijas televīzija, kurai 3 gadus bija stingrs aizliegums runāt, pieminēt viņu uzvārdu vispār, tagad ir no kolaboracionistu mafijas ieguvusi signālu un pavēli aiztikt Lato Lapsu. Kāpēc aiztiek Lato Lapsu?
Man ļoti patīk tas savārstījums.
Pagad nedrīkstēji?
Nē, tas tā, viņš, tā viņš bija izdomājis.
Tā viņš stāsta.
Bet gudriem vārdiem runā čalis.
Viņš visu laiku...
Tātad, tiem, kas nezin, kas ir noticis īsumā, Lato Lapsa tika notiesāts par...
Vajāšanu, principā.
Par vajāšanu un cieņas un goda aizskaršanu. Viņam tika piespriest 300 stundas sabiedriskā darba.
Bet tas ir tāpēc, ka viņš uzrakstīja to grāmatā.
Viņš gānījās par to advokātu, jā.
Jā, grāmatā.
Kāpēc viņš to darīja, tur mēs neiesim.
Tas, lai paliek.
Viņa ceļa ir neizdibināmi.
Jā, katrā ziņā šoreiz tas stāsts vairāk par to, ka viņam pēc 300 stundas piespriestas sabiedriskā darba.
Šoreiz man rūts vēders.
Probācijas dienas, tad attiecīgi norīko, kur tas jādara, un viņš šos darbus sāka veikt Ogres pašvaldībā.
Slavenajā.
Jā, slavenajā.
Man mās tur dzīvo.
Helmanstānā. Pārsarātie darbi ir...
Sagrapas.
Jā, kas tagad ir aktuāli. Tur
es vienmēr iedomājos, ka tajā Trumpa vestītē tu staigā ar puļķi un vāc papīru.
Arī,
jā,
arī tos.
To droši vien arī. Bet viņš sēdēja arhīvā. Un vāca dažādas tur materiālus, un cik noprotams no viņa soctīkliem īstenībā vāca savai nākamajai grāmatai.
Tā kā jaunībā bija, tikad, bija kaut kādi vecāki, kad pieķer pīpējot, ka liek izpīpēt paciņu, jā. Tad šitā viņu soda. Ā, tu šito, šitā savā arī sodas, nu tad tev ir jāvāc vai vēl
jā,
vairāk.
Jā, uzraksta 10 grāmatas.
Uzraksta 10 grāmatas. Un tāpēc viņš arī raksta. Viņš ir ļoti, ļoti sodīts.
Nē, nu it kā tā doma ir tāda, ka gan jau, ka viņš vienkārši ir atradis iespēju kā caur, nu, kaut kā tur kaut kā darīt to pašu, ko viņš dara visu laiku un ķeksī ieskaitīt to kā sodu.
Redz, kā apčakrē sistēma. Man liekas, vispār...
Man nelīdzis tas... ideja patīk labāk īstenībā.
Jā, bet tur ir tas, ka de facto žurnālistu Hārnicānu pasūtīja ļoti rupiem vārdiem.
Es vispār abrīnoju. Es arī gribētu tā staigāt pa ielu, vienkārši tā visu laiku runāt cilvēki. Man kaut kas patīk.
Bet tas, ka Ogres mērs pēc tam, man liekas, ka Lato Lapsa jums jau ļoti skaidri pateica, kas
drīkst
un kā.
Drīkstēj kontents.
Man liekas, ka var nopīkstināsim, ja kas tā kā bija arī tur.
Prostitūta, kāda prostitūta?
Kaut kāda pērkamā prostitūta.
Pērkamā
kāda tad vēl ir prostitūta? Kas ir nepērkama prostitūta?
Jā, vai ne?
Nē, varbūt tā nebija.
Smirdīgā prostitūta.
Smirdīgā
prostitūta.
Tā kā 5. klasē.
Jā.
Nu,
jā.
Smirdīgā prostitūta.
Bet nē, viņš ar smaidu to darīja.
Jā, viņš bija ļoti priecīgs. Viņš spēja tāds smukiņš.
Man īstenībā ir stāsts, ko es vienreiz pirms pāris gadiem strādāju. Aizgāju kafejnīcā kaut ko parakstīt, pastrādāt, un es dzirdu sarunu pie blakus galda. Un es no sākuma tā nepievērs uzmanību, bet tad es redzu, ka Lato Lapsa tur, un tas izskatās pēc pirmā randiņa.
Ar ko viņš sēdēja?
Ar tādu dāmu.
Laimīgā.
Un viņš,
tā
un viņš...
te bija spirdīga prostitūta.
Tu teici, tā nebija spirdīga
prostitūta. Nē, tā nebija noteikti.
Gan jau viņa...
Nē. Bet nu katrā ziņā tur bija tā, ka tur kaut kāds 10 minūtes viņš stāsta, kā viņš ir ceļojis tur un kā viņš ir darījis to. Un 10 līdz 15 minūtes viņš vienkārši vārās. Un beigās viņš saka... Labi, man nepatīk runāt par sevi. Pastāsti. Tu 15 minūtes bez apstājas, es nopļurinājos.
Viņš ir tāds, es iedomājos, kurš visu laiku runā par sevi un labi, pārējos, nu vēl kaut ko dara tikai sev.
Nu jā, bet ko mēs vispār no šī varam mācīties? Ja es paskatījos viņu video, man ļoti žēli, jo viņš dzīvo tiešām briesmīgā pasaulē.
Tur viss ir ļauni.
Tur viss ir tik ļauni un
sazvērējušies.
Ir sazvērējušies. Viņš stāsta, un viņam tas atskatiens tāds ļoti nu, tāds
intensīvs.
Jā, un var redzēt, ka viņam tiešām sāp tas viss, un skaidrs tas, ka viņš tic tam visu.
Mm-hmm. Bet viņš smaida visu laiku tomēr.
Viņš smaida, jā.
Tas ir biedējošākais īstenībā.
Iet caur dzīvi smaidu.
jā, bet mums kā latviešiem cilvēks, kurš visu laiku smaida, liekas dīvaini.
Nu
jā, bet
es šo paņemšu tomēr no Lato labs.
Jā, mums vajag kaut ko ņemt no Lato labs.
Nu, zini, ja man nāk pretī tāds smaidīgs Lato labs, pat ne Lato labs, ja vispār man nāk tās pretī tāds.
Uz bieži smaidu cilvēkiem zielas pasmaidu.
Nu, es nu tad mums jāpārbauda tev DNS, vai tu vispār esi Latvijā.
Es neesmu, nē.
Tas jau ir publiski zināms.
Zināms, jā.
Tu esi smirdīgi prostitūta.
Nē, nē. Tik tā mēs neiesam.
Nu jā. Šis mans mīļākais teikums, tagad visiem tā teikšu.
Bet tas ir riktīgi bēdīgi. Nu, ne, skaidrs, ka strādāju tik ilgi tādā arī diezgan melnā PR nozerē, tev ir jātic tam, ko tu dari citāk. Tu vienkārši sajūgs prātā vai arī būsi slikts savā matā. Lai bet, būtu zinu, labs, tev ir...
Es tomēr domāju, vai viņš nav jau sajūcis prātā.
Tas tad jāprasa ir daktiriem.
Tur viņam vajag kaut kādu rehabilitāciju, bet, drīzāk nekā spiedu darbus.
Bet tā kā droši vien viņš jau klausīsies un vilks fragmentus, tad Lato, ja tu šo dzirdi, mēs vēlamies tev palīdzēt. Jo ir nav labi.
Bet, zin, viņš jau tur Twitterī izpaudās, ka viņš tur, ko tur tom lūsa taisās, arī par neslaus celšanu iesūdzēt.
Bet mēs jau neceļam neslau, mēs jau ceļam tieši slavu.
Nē, tieši
labi, labi.
Un sakam, ka tagad smaidīsim un sauksim visus par smirdīgajām prostitūtām.
Jā.
Pārējiem pie prognozēm.
Mums vēl teica, ka viņš ir smukiņš. Tā kā viņam jābūt
pretīgi. Jā, es vienkārši domāju, kā būtu pirms dažiem gadiem, kad, nu, daudziem gadiem, tad, kad vēl nebija telefona ar kamerām un nebija YouTube un nebija viss, viņš jau tāpat staigātu un runātu viens pats ar sevi.
Jā.
Vienīgi, tad tas nebūtu tik
tad saprotam. Tas nebūtu atmaskojoši.
Jā.
Tad varbūt mēs ātrāk nonotu pie kaut kādiem rezultātiem.
Jā, nu ko mēs varam prognozēt un kā mēs varam viņam palīdzēt?
Nu, man liekas, īstenībā, nu, jūs tā saka, nē, bet man liekas, viņš saskatīs un viņš izdomās, nu, noklausīsies šo podcastu, viņš izdomās, ka mēs esam cēluši neslavu viņam, viņš iesūdzēs mūs, un man būs 300 Eiro. Stundu piespiedu darbs, kur es izcietīšu kaut kur šeit kopā ar jums, mēs rakstīsim podcastus par to, kā mums ir probācija, un tad viņš būs to izpētījis, paziņos visos soctīklos un kaut ko pateiks, un tad mēs sardzēsim tur neslaus celšanu, tad mēs iesūdzēsim viņu, un tad atkal viņu, nu mēs netīšām būsim
mēs
iekļūši.
Mēs dibināsim attiecības.
Nē, man liekas, mēs būsim tādā nebeidzamā, nu, zin, kā čūs kāpēd savu asti, tā mēs visu laiku viens otru sūdzēsim par neslaus celšanu, un 300 stundas sabiedriskā darba mums visiem visu laiku būs.
Jā, es domāju, ka viņš varētu kaut kādas tās atlikušās 200 stundas izciest, nu, pie mums.
bet viņš nedrīkst runāt, viņam ir jāklausās.
Jā. Viņam nav mikrofons, viņš arī nedrīkst.
Viņš ir piesiets krēslā un viņam jāklausās, ko mēs kļurkstam.
Ui, bet tas būtu barks.
Nu, tas viņam. Ir barks, tas jau, tad varbūt tur vajag tikai uz pusi.
Ne, kaut bet viņš saka smaidīt.
Uz vienu epizodu. Mēs vienu stundu varam paņemt sevi.
Bet to ieskaitīt kā trīs.
Jā, un tad otrs, nākamo stundu, lai viņš iet sēž krustpunktā. Bet arī nedrīkst neko teikt.
Ļoti labi.
Nu, mana prognoze ir tāda, ņemot vairāk, cik ļoti, tā kā ļoti nosodoši un traks bija šis sabiedriskais darbs, tad viņiem būs piespriedīs citus, kur viņiem ir obligāti jātvīto vēl vairāk un jāapsaukā visi cilvēki. Un arī, pagaidz bija izdomāts, jātais vēl vairāk TikTok video, kur viņš arī apsaukā visus. Tā kā tas būs piespied.
Arī tāds nabaks, jā. Viņš ies mājās saguris ļoti.
Jā, un tad viņiem izmizgās vēl ar ziepēm muti.
Kādu smirdīgu prostitūtu. Kāpēc jūs smējaties?
Tāpēc, ka mēs esam mazi bērni.
Mums 12.
Labi, mēs esam skaidrs, ka mēs neesam, nē, es gribēju teikt, ka mēs...
Runājot par maziem bērniem.
Mēs esam piezīdušies pie Silas, kā viņš teica, jo šis ir Latvijas radio podcasts, līdz ar to mēs esam piezīdušies pie
kolorabacioniskiem.
Nu, nākamais zvērs.
Nu jā, runājot par maziem bērniem, viens zvērs tur pie viņiem mēģināja tikt. Kurš pasās šo īsumā?
Slavenais farmācijas magnēts un Trumpa dubultnieks.
Jā.
Lielākais fans.
Lielākais fans.
Viņš viņam regulāri atbild uz tvītiem.
Bijušais bokseris Mairis Briedis.
Bijušais policists arī.
Bijušais policists un bijušais...
Bijušais vienkārši. Mans bijušais.
Bijušais mīļotais.
Nē, fuj, tas ir
paika. Ai, diemžēl.
Jā, diemžēl nav.
Mairis Briedis visu laiku cenšas nokļūt ziņu virsrakstos. Tad viņš tur valk mašīnu no grāvi, tad viņš kaut ko dara.
Viņš to soliņu laboja.
Jā, viņš fočē čemtrēlus.
Jā, viņš fočēja lidmašīnu izplūdes gāzes, un tad viņš bija aizgājis uz depo un filmēja, ka vispār nav cilvēku Latvijā. Jūs redzējāt to video?
Jā, tāpēc Elīnai arī tur tas remonts tik ļoti ir ievilcies. Mm.
Jā, viņš staigā pa veikalu un stāsta, cik maz cilvēku Latvijā aizbrauc normālā laikā, tur būs cilvēki. Jā, viņam ir ļoti svarīgi, un tad viņš paziņoja par boksera karjeras beigām, un tad saprata, ka vispār ir auzes, un nu, ļaunas mēles jau melš, ka viņš kandidēs politikā.
Un viņš lesa partijas.
Nu, kas to lai zina, jā.
Jā,
savu.
Nē, nu.
Un viņš tagad ir izdomājis savu akciju. Viņš ir ticis kaut kur, saprat, ka pats pa savu naudu, vai kaut kā tur viņš teica, ka pērk vitamīnus, kastēm mm-hmm. vien, un mēģina tikt visādās skolās un bērniem tos vitamīnus dalīt un pie reizes stāstīt lekciju par dzīvi.
Un, bet nu, tur vairākas mēnešas dalīt. Dzīvi,
D vitamīnus un zivju eļiņu.
Un cēlē, kam arī bija. Un
jā,
kas,
katrā ziņā uztur bagātinātājus. Mm-hmm.
Jā, bet viņš tā ļoti vienkārši lietām pieiet. Kas ir bērniem labi? Bērniem vajag vitamīnus. Mm-hmm. Es nopirkšu vitamīnus, bērniem būs labi.
Yeah.
Man liekas, ka tā viņš arī domā, jo nu, tad, kad tev sit galvu gadiem ilgi, tur jau nav baigi sarežģītām domām vairs vietu. Nu jā, viņš tā ir izdomājis, viņš braukā pie skolām un
bērnu dārzā.
Mēģina tikt iekšā ar savu lekciju un vitamīniem. Un kāda skola arī piekritusi un parakstījušies uz vairākiem mēnešiem kā pilotprojektā,
Bet tas pilotprojekts ir vienkārši tas, ka viņš...
Dzērs vitamīnus.
Pilotprojekts ir jā, tas, ka briedis nesīs vitamīnus.
Jā, un es sapratu, ka tā skola, kas piekrita, viņam pašam vienkārši tur bērni.
Nē, tas bija... Viņam bērndārzā, nu, viņi tā kā uzklausīja briedi, bet viņi pateica vecāku pēc tam, nup.
Nepaldies.
Paldies, nē.
Thanks, but no thanks.
Jā, bet viņš ļoti jauki, jo es skatījos video viņa paša kontā, kā notiek šī lekcija. Un lekcijas man palika prātā tas, ka viņš stāsta, ka mums visiem jāmācās no zīdēņiem, jo zīdēņas mācoties staigāt, un jūs taču piekrītat, ka staigāt bija grūti iemācīties. Mācoties staigāt, krīt un ceļas, un krīt un ceļas, un tā arī mums vajadzētu nevis nokrist un padoties, bet krist un celties.
Nu, es iebildīšu Mairim Briedim, jo pēc nostāstiem es esmu pilnīgi citādāka virzienā. Es vienreiz pamēģināju mācoties staigāt nokartu, ilgi turpināju rāpot, nemaz nemēģināju celties un staigāt. Un jau vecāk
Cik,
domāju, viss čau.
Cik tu atcerēsi visu to?
Man vecāk stāstīja.
Tev galva labāk strādā?
Nu, C vitamīns.
Tāpēc, ka nav sists daudz kā Mairim.
Bet pēc tam es biju piecēlies un aizgājis, tā ka nevajag obligāti visu laiku krist. Man nepatika daudzīt savu dimeni. Bet, nu, laikam tā daudzīšana, jā, tā daudzīšana Mairim vienkārši tuva.
Jo viņš zina arī, kā ir, ka viņu sit un ka viņš krīt.
Viņš māk pareizi krīst.
Un viņš ceļās katru reizi, ceļās, bet, ka viņš ir... katru reizi piecēlies, tur ir arvien jauns un jauns mācības, acīm redzu, galvā palikušas.
Bet es iedomājos, kāds ir tas bērndārza čats, kur, nu, jo katrai bērndārza grupiņā ir tas vecāku čats.
Mm.
Un iedomājos, un Mairis Briedis tev, jau tā tie čati ir neizturami parasti, bet tad Mairis Briedis vēl tev sāk pilīt, ka viņš grib bērniem nest vitamīnas.
Es domāju, ka tur ir atsevišķi čats bez Maira, vēl viens.
Un viņš droši vien tur arī pārbauda tās bildes ar tiem čemtreiliem un visu. Viņš vispirms ieliek čatā un skatās, ja labi aiziet, tad liks soctīklos.
Bet vispār, man liekas, mums no viņa jāmācās tāda apņēmība, drosme.
Arī
Latvijas Latvijas
būtu jāmācās no Maira Briedis.
Jā. Jā, un Mairis Briedis tiešām apņēmīgs cilvēks, nu kā, rekur ir darbiņš un jāiet, jādara darbiņš un iet uz to skolu un nebaidās un mēs te sēžam gudru runājam.
Mēs, jā, jo mēs sēžam vienkārši mūdam, nekāds jēgas nav, viņš dara. Lato viņš... sēž kaut ko rakstu skribilē, arī nekāds jēgas nav, arī Mairis ņem un dara.
Ņem ripas un ej uz skolu.
šim krāvatas, šim pripas, es būšu tecumnieks.
Jā, jo šitās vismaz veselīgas.
Protams, es būšu šaibinieks.
Varbūt viņš sāk piramīdas hēmu.
Varbūt viņš... un tad viņš pēc tiem trīs mēnešiem teiks...
Nu, tagad... īstenībā tas mazliet iešļūts manā prognozē.
Un man ir ļoti, ļoti slikta tāda īpašība. Es esmu pārliecināta, ka man ļoti labi iet piramīdas hēmā. Un es esmu dzirdējis, ka jāsāk, ka tagad ir jauna piramīdas hēma.
Tev vajag pašā sākumā trāpīt.
Pašā sākumā vajag trāpīt. Un man šķiet, ka viņš tieši sācis tā kā, Mairi, ņem arī komandā.
Tev ir gali kādā bērndārzā vai skolā?
Nē.
Bet, nu,
ko nozīmē, nu, gali skola.
Tavu vecā skola neaicina tev tur Elīna?
Neviens man neaicina, nekur nē.
Zetānu vakarā teikt runu.
Neko neaicina, neviens man nelapojās.
Aiciniet Elīnu teikt runu Zetānu vakarā.
Lūdzu lepojieties ar Elīnu.
Jā, jūs redzat, cik daudz man sakarīgi lieta, ko teikt, es labprāt to pateikt.
Bet tad piramīdas, jo Mairis ir viens, mēs esam trīs, tātad tas ir trīs. Ja mēs katrs dabūjam zem tevis sevis trīs, tad tie jau ir jau...
Galvenais te būtu kvīna kačiņu arī iekšā.
Deviņi.
Un tad mēs redzam, cik Latvijā daudz cilvēku un riktīgi aizies šits.
Prognozes.
Es domāju, ka viņš ir paziņojis par bokseru karjeras beigām, bet ka viņš patiesībā tos bērnus, nu, ka viņš meklē, nu, ka viņš gribēs pēc tam kauties.
Ar bērniem?
Jā, ka viņš sabaros vispirms vitamīnus.
lai tas zvirbulis, kurš saēdies vitamīnus.
Un tad aizbrauks pēc 3 mēnešiem, palasīs tās anketas, nu kurš tad te jūtas tagad stiprāks. Jo pats Mairis stāstīja, ka viņš jau arī nezina, vai vitamīns strādā, bet viņam saka, ka strādā, un viņš ir jūtas labāk. Un ko tad vairāk vajag? Es arī sāku dzert tikko magnīju, 4 dienas dzeru, un jau ir sajūta.
Jau ir gatavs, ka var kauties ar briedi.
Jā, nē, tur tād, nu, kā tur kaut kāds miers un tā, un es tiešām domāju, varbūt tiešām strādā. Un jā, viņš pēc tiem 3 mēnešiem aizbrauks uz tā skolu, nu, kurš tad te jūtas tagad stiprāks, panāt šurp, puikiņ, še cimdi.
Labi, Elīna?
Varbūt tu pasaka ātri, man jāatcerās savu prognozi.
Jo, ja viņš beidz bokseru karjeras beigas, vai kaut kur ir rakstīts, ka nedrīkst kauties ar bērniem?
Nu, tikai likumā. Bet man bija tādi divas domas, ka īstenībā viens ar piramīdas schēmām, ka tagad piramīdas schēmas mācīsies un nāks arī tieši uz skolām, bet to jau mēs izrunājām. Otra man ir, ka pēc 2 nedēļām tā, ka briedis saprat, ka viņš nu nevarēs skolās vairāk tur baigi darboties, ka mēs pēc 2 nedēļām Vivī vilcienos redzēsim Maira Briedi, kurš stāsta, lūk lampiņa, ļoti laba, ar saules baterijām, lūk vitamīni, tikai 2,99. Tā kā...
bet viņš varētu arī atjaunot,
nu, jā,
atcerēties.
Nu jā, nu tieši to jau arī viņš vilcienos, tā kā darīs to, ko agrāk darīja.
Jā, bet viņš varētu arī iet krustojumā, tad, kad mašīnas apstājas, viņš varētu skriet klāt un mazgāt logus. Un prasīt,
tas būs pēc 4 nedēļām, pēc 2 nedēļām vilcienām, pēc 4 nedēļām mazgās logus.
Es atceros savu prognozi. Es aizmirsu, tāpēc, ka man prognoze bija tas, ka viņš sāk savu piramīdu schēmu būt. Vai nu viņš varētu sākt savus kursikus kaut kādus pārdot, arī kaut kādus iedvesmojušos
kā
video.
Piecelties?
Kā piecelties? Tagad tev ir sadots pa seju.
Pēc kritiena.
Jā.
Un to jau arī viņš tajās bērnu lekcijās dara, varbūt viņš to visu safilmē un tad laidīs ārā. Tur $15 mēnesī un tu zini...
Bet man šeit bērnībā un jaunībā ir ļoti svarīgi ieraudzīt tādu, kas ir Māris Briedis, lai zinātu, ko nedarīt.
Nē, nu tad, tur neatlaidība.
Nu jā, varbūt tu tā.
Bet arī tajā pašā laikā tas ir tāds brīdinājums.
Jā.
Es domāju par saviem pamatskolas gadiem. Ja kāds vienalga, kurš būtu atbraucis un mēģinājis dot kaut kādas tabletes,
Es ņemtu.
Man liekas, ka
mums ir kā skolā, nē, bet no arī vecāka, kamēr teica, nevajag tā kā no svešiem cilvēkiem tabletes ņemt.
Vai končas.
Es ņēmu, man viens ko neteica. Ah, nē, man teica, ka
saldēm.
Man teica, ka saldēm nevar teikt ņemt onkuļiem, un viens onkuls pa dvielī piedāvāja. Skrēja.
Ko dvielī?
Viņš piedāvāja man saldēm.
Dvielī?
Kur bija dvielis?
Jā, es arī esmu. Es domāju, ka tas ap saldēm ir dvielis.
viņš bija cits lietas apslēdus.
Jo pēc tā, cik daudz mums stāstīja, ka nedrīkst ņemt tur dažādas tabletes no svešiem cilvēkiem, es biju gaidījis, ka biežāk, bet man dzīvē tā arī neviens nav piedāvājis tabletes.
Bet kāpēc dvielī?
Piedāvāt jaunam tabletes.
Tas bija dvielī.
Lepojieties ar Elīnu.
Nē, tas bija pagalmā.
Vienkārši viņš bija dvielī tēvs.
Viņš bija tas onkuls, no kuru jāblēg.
Nu, jā, lai Elīna arī uzsit, citādāk es visu laiku bliežu.
Nu, es teicu, ka mums smagās ziņas, lai arī cik dzīvnietisks, diezgan vieglas sanāc.
Jā,
ai, tāpēc mēs jau tagad vairs nekas nav smagi.
Jā, pēc...
Nekas vairs nav smagi. Tagad visi viegli.
Nu, tad vieglās ziņas.
Jā. Nu, kurš sāks ar kaut ko muzikālu? Man ir
es sāku ar muzikālu. Labi. Es varu sākt. Es biju palaidis garām, ka ir drāma ar līviem. Un tad es vakar izpētīju, kas ir noticis. Un es īsumā vēlos izstāstīt. Tātad. Vasarā augustā Juris Pavītols, kurš...
Vasarā augustā... Es dziedu Līvi dziesmas reizi.
Ok. Ir viens no grupas Līvi dibinātājiem. Viņš bija iesniedzis patentu birojā, ka grupa Līvi ir prečuzīme, kas pieder viņam, un viņam tika apstiprināts, cik es saprotu, ka viņam pieder prečuzīme Līvi. Līdz ar to grupa Līvi, kas vēl ir dzīvi, vismaz kaut kāda daļa, nedrīkst izmantot šo vārdu, nemaksājot viņam. Un attiecīgi viņš to tur saka, ka visus tos iemesls var izlasīt viņa grāmatā, ja jūs nopirsiet viņa grāmatu.
Gudrinieks.
Jā, nu, un viņš tā visiem stāst. Bet tā īsumā tā pamatdoma ir, ka tur jau īsti nav neviena no īstiem līviem palicis.
Pagad tagadējos līvi, kas nav palicis? Jā. Tur ir kaut kas cits ir atnācis?
Nē, nu, tur ir vesela čupa. Tur ir
bet visādi... cik ir nomiruši?
Bet, nu, nu, tad taču, man liekas, paaudzēm ir. Nu, tur un tur jau ir tas stāsts.
Es vienkārši neesmu.
Es viņa arguments neiztur kritiku tādā ziņā, ka līvi līvu, vienkārši tas dalībnieku skaits ir bijis tik liels, ka katram ir savi īstie līvi.
Man liekas, šķiet, ka visi vieni tie paši tur ir.
Vienkārši... Nē, tur taču, man liekas, jau sen tas ir nevis līvi, ka vienmēr dzīve, bet kas vēl dzīve? Jo tur, nu, kas tur ir virga, bet virga jau arī oriģinālā nebija, ka pat nu, pavītos saka, viņam 7 gadi virgam bija, kad...
Un nu, katrā ziņā. Līvi ir dzīves organismas, un tur pulsē un nāk klāt jauni, un labi, tur bija, protams, visādi tumšie periodi ar rumpi, pumpi vīru un viskaut ko, bet...
Vai tomēr... zinot, tas rumpi, pumpi vīrs notiek?
Nu jā, bet viņi dziesma...
Kas ir rumpi, pumpi vīrs?
Dziesma tāda.
Hei, rumpi, pumpi!
Zinu.
Vieni Jāni Hīts mums. Jā. Bet,
redz, mēs pat to zinām.
Mēs pat zinām, bet tur jāsaka paldies Kugrēnam. Nu jā, un pēc tam attiecīgi Līvi iznāca ar paziņojumu, ka ej!
Rumpi!
Hei, nē, pavīto, tu! Līvi ir arī bez tevis, un mēs iesniegsim apelāciju, nu, to gan nevar laikam patent tajā birojā, bet tur kaut kādā citā, tur padomē jāiesniedz apelācija, un ka viņi cīnīsies par savu preču zīmi. Un, jo tur es tiešām investējos, es nopirku abonementu vienai ziņu portālam uz gadu, tikai lai varētu izlasīt visus šos rakstus par Līviem.
Wow.
Es neniekojos, es nepirku zmēnesi uzreiz uz gadu. Es sapratu, ka šis stāsts attīstīs.
Nu, jā, ietaupī.
Jā. Labi. Un jā, un tad viņi tur bija intervējuši patentu padomi, un kā tad ir, vai viņi un drīkst izmantot, nedrīkst izmantot, un visur. Tur ir rakstu sērija par šo. Ja jūs vēlaties vairāk par to
Paldies.
Uzināt, droši jautājiet man, vienkārši mums laikam laika ziņā neatļauj izsāstīt visos
sīkumos. Jā, mums nav vēl 10 stundas laika.
Bet katrā ziņā sekojiet līdzi, Līviem tagad arī būs tas jubilejas koncerts, sekojiet līdzi, vai tur varēs izmantot, nevarēs izmantot, lūkojiet, tur notiek drāma pamatīga.
Jā, man ļoti patīk grupas Credo piegājienas šai lietai, jo arī Credo, tas Credo, kas šobrīd koncertēja karā Credo, ir, tie nav visi vecie dalībnieki.
Jā.
Un viņi, izrādās, viņi ir vienojušies.
Ā, jā, pareizi.
Jā, lūdzu, ņem veit un spēlē ar čaļiem un ar jūs saucaties Credo, un tad, kad mēs izdomāsim uziedāt, un dziedat visas dziesmas, un mums vienalga, jo jūs esat tagadējās Credo, bet tad, kad mēs izdomāsim vecie buki arī uzdziedāt, tad mēs jau nosauksim par Credo ar K, un tas tulkojas, kā tā es to
Tāds, ka roku krēms bija, ne?
Es domāju, par Credo īstenībā sasaucās ar Trumpu, ka kopš
tagad... Viņi ir kopā reti esoša draugu organizācija. Un tad Credo, jā. Un tu domā, ka Trumps arī ir kaut kāds...
Nē, es domāju, ka pēc Trumpa ievēlēšanas Credo mainīs dziesmu vārdus un teiks, ka tureiz mākoņiem vairs nav saules. Bet...
Jā, šis ir old joks.
Jā, lūdzu. Es par to padomāju.
Mums ir vēl stundai šādi joki. Labi, bet es gribēju jums pastāstīt par 20 deciljoniem. Vai jūs esat dzirdējuši kaut ko par 20 deciljoniem?
Nē, kas ir 20 deciljoni?
20 deciljoni ir...
Tas ir vairāk kā miljards?
Tas ir vairāk kā miljards, jā.
Tas ir vairāk kā Google.
Tas vēl nav Google, bet tas ir tuvu tam. Tas ir sots, ko tieši Google ir piespriedusi kāda Krievijas tiesa. Jo...
Tiesa spēkā valsts smieklība. Pasaulē.
Jā, Krievijas tiesa, Krievijas sadusmojusies par to, ka visādas RT, Today un kādas kanālas YouTube ir nobluķējis, un uzlika viņiem sodu, kas katru dienu dubultojas, vai katru nedēļu. Es, nu, labi, mums nav laika tagad stāstīt visu ziņu, bet vārds sakot, 20 deciljoni, tas ir divi.
Cik ir nulles?
Jā.
Tur ir. Tad es nosaukšu šo skaitli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubļi?
Nē, dolāri. Tas ir vairāk nekā vispār visā pasaulē ir
naudas. Ekonomika,
jā,
ne?
Jā, bet googlēšas būs jāsamaksā.
Jā, jāsamaksā. Pagad, tas nāk 34
34 nulis, jā.
Ok, pagad 34 nulis decilu. Bija jāizdomāt jauns vārds, vai jau bija
tas
vārds?
Cik prāta vētras, cik prāta vētras albumu par šo sanāktu?
Nu, es tev to ir pateikšu.
Nē, nē.
2, 0, 0, 0, 0, 0.
Jā, iedodam šo naudu vienkārši prāts vētrē. Bet pagaidi, decilions, vai ir kaut kas vēl lielāks par decilionu?
Google. Ir, par to mēs pastāstīsim nākamajā epizodē.
Labi. Man ļoti patik šī ziņa.
Vai tev ir vēl kaut kas
Jā,
tā?
Man ir viena jautra ziņa, ka Igaunijā jaunajā pētniecības projektā Tallinn bez depresijas apmācīs.
Laba doma. Tas tik labi skan, talenta
bez
depresijas.
Depresijas.
Mums ir Grīgi bez depresijas.
Viegli atrisināts. Visus apmācīs frizierus, manikīra meistars, bibliotekārus un farmaceitus atpazīt klientu garīgās veselības stāvokli. Tā kā tu ienāc iekšā uztaisīt nagus vai uztaisīt frizieru, bet frizieris saka, tevi depresija. Un lai varētu šiem cilvēkiem pateikt, jums ir depresija un jums vajag ārstēties.
Jo tas nav nemaz tik vienkārši. Jo...
es gribu būt bibliotekārs Igaunijā.
Bieži vien depresija.
Es gribu. Tev ir jāiet ārstēties.
Tev ir jāiet ārstēties.
Vienkārši pat ja nebūtu. Jā, tev ir jāiet ārstēties.
Jo, ja godīgi, nu es tā pateikšu šo personīgu pieredzi, man bija tā, ka man vienreiz tā pateica, un es šodien sāku raudāt.
Man Twitterī man regulāri saka.
Jā, man arī bija, un tā, bet tas nav baigi patīkam, ka tev kaut kāds vienkārši tā patās no malas saka.
Bet es domāju, to... viņiem jau var iemācīt pateikt, kā to pateikt.
Nu, tā kā pieslīdēt klāt, kā tu gribētu otru, lai to pasaka?
Frizieris?
Jā. Tev izmesē galviņu, un tā uz austiņas uzčiks tev ir depresija.
Tad man parasti prasa, vai jūs vēlētos, lai mēs ar karsto vasku tur kaut ko ar ausīm un darām. Un tarci.
I feel you, man.
Tu, a, ko tev parasti atbildi?
Man patīk tas process. Es parakstos. Es degunā neļauju. Degunas pats tur.
Nē, tev vajag degunā. Tur vajag, tur, lai ir spāls. Nē,
tur arī vajag. Es,
nu, no, dažas.
Nu, tās, kas...
Ja, no, nē, tur viss jā. Notiek.
Tad, kad ar gadiem sāk... Nē, man vēl nē, bet es...
Tāpat kā nabas.
Nabas. Tev jā.
Tad, kad mums jāsāk virzīties beigām, ja mēs sākam runāt par spālām degunā. Bet tu pienāk un sabāž to karsto vaskausīs un...
Pirms izrauj.
Tev ir depresija. Čas!
Un izrauj.
Pagad, un reku, Jūdzi ir
un kas tas bija? Un tu tā kā nohipnotizēts domā, kas tev tikko notika.
Un neārstēties.
Jā,
man liekas tā vienlaicīgi, lai tev pie viena, tā kā zini, ka tev plāksteri nost, un tad ir vienlaicīgi tev.
Pie vienām sāpēm.
Jā, pie vienām sāpēm. Tev, ja kas ir čks depresija.
Tu aizien nodot asins. Tev, vispār par to, nav, par to nevajadzētu smieties.
Es drīkstu.
Jo,
man jo
tev
depresija.
Ir depresija. Jā. Tad es bet... precīzi tev diagnosticē, tev ir jāiet ārstēties.
Bet es jau ārstējos, tā kā
ļoti
višķil.
Varbūt
bet es to
neuzināju
no savu... Bet es to neuzināju, neviena bibliotekāra man to neteica, neviens friziers man to nav teicis.
Nu, nemāns.
Vai tu gribētu, lai
klausītājs, mēs labi zinām, kas bibliotēku tu neeji.
Kāpēc?
Tāpēc, ka tev nav lasītāja kartas, mēs pārbaudījām tavu maku.
Man mājās ir daudz grāmatu, bet man ir šausmīgi liels parāds vienā bibliotekā. Es neteikšu, kurā man vislāk sūta epstā, man tur varētu būt decelionu jau parāds no bibliotekas.
Ja jūs mūs dzirdat, viņi var atrast šeit.
Jā.
Nē, es visu laiku domāju, kā Rīgā varētu, kas būtu mūsu bibliotekārs, jo mums jau tās bibliotekas nav tik viegli sasniedzams, kā nesen izskanēja. Nu, Nacionāla biblioteka.
Biļešu kontrolieri, Rīgas satiksmes biļešu kontrolieri varētu būt tie, kas ir apmācīti. Vai izmēra sekundē, cik sekundes tu sekundēs reģistrē biļeti, un no tā viņi arī secina, vai tev ir depresija vai nav.
Vai arī riskējot mazliet tagad nokļūt rasistu lomā un jociņš uz tādas robežas, bet varbūt, ka viss ēdienu piegādātāji, jo man šķiet, ka cilvēkiem no tām valstīm ir spējas ļoti apgaroti. Nu, tur ir mazliet, tur esi tuvāk ar...
Vai mēs zinām jau, ko mēs griezīsim laukā no šīs dienas epizodes?
Neko, neko.
Labi,
vienīgais, ko mēs izgriezīsim, ir Jāņa degunspalvs.
Labi, vai mums ir sēņu ziņa? Ir sēņu ziņa.
Yes! Noslēdzam ar sēņu ziņām, lūdzu.
Jā, pavisam svaiga ziņa. Atklājums, kas biedē. Zinātnieki skaidro, vai sēnes patiešām apdraud cilvēkus un var izraisīt zombiju apokalipsi.
Atbildi ir jā.
Atbildi ir jā. To mēs visi redzējām ASV vēlēšanās.
Paldies!
Paldies! Šautāt visām svarīgiem prostitūtām. Labi šobrīd.
Uz redzēšanos!
Zvaniņš!